Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija ne emituje se uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija dodatno ublažava mere. Uskoro počinju da rade vrtići, kafići, tržni centri, uspostavljaju se gradski i međugradski saobraćaj. Skupština Srbije danas nastavlja sa radom. U Crnoj Gori više oporavljenih nego hospitalizovanih od koronavirusa. Širom sveta zaraženo preko 3 miliona ljudi, više od milion u Americi. Polovina svetske populacije živi pod nekom vrstom restrikcija. Vreme danas uglavnom oblačno, ali to toplo s temperaturom do 25 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i da još nije poznato da li će Skupštinski odbor za kontrolu službi bezbednosti proveravati na koji su način tajne službe pratile kretanja građana Srbije tokom vanrednog stanja. Šta o tome kažu Marija Obradović, poslanica vladajuće Srpske napredne stranke, i Radoslav Milojičić iz redova opozicione Demokratske stranke.
Kliničko ispitivanje neće samo po sebi zaustaviti krizu, ali se nadamo da će se pronaći efikasna terapija da spasi živote.
Povodom testiranja lekova za COVID-19 u više država sveta, specijalistkinja za viruse i nekadašnja pomoćnica generalnog direktora Svetske zdravstvene organizacije, Marie Paul Kieni, za Radio Slobodna Evropa navodi.
Nema razloga da ništa ostane nepokriveno i nekontrolisano, na tome ćemo sigurno raditi.
Oni imaju apsolutnu većinu tamo i uopšte ne očekujemo od njih bilo šta. To su ljudi koji su svoj kredibilitet sveli na to da glasuju na zvonce.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji su od juče otvoreni parkovi i šetališta. Dozvoljeni su i treninzi na otvorenom, uz poštovanje preporuka za zaštitu od koronavirusa, izjavio je to epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović na redovnoj konferenciji za medije. On je najavio da će odluka o održavanju sportova u zatvorenom prostoru biti doneta uskoro. Najavljeno je da će od 4. maja biti uspostavljen železnički i drumski međugradski saobraćaj uz poštovanje svih mera zaštite, kao i gradski prevoz u Novom Sadu i Kragujevcu, a od 8. maja u Beogradu i Nišu. Od 4. maja mogu da rade i restorani i kafići na otvorenom uz poštovanje fizičke distance i korišćenje zaštitnih sredstava, a u zatvorenom uz poštovanje svih mera zaštite. Od 18. maja uspostavlja se i avio saobraćaj, kaže Tiodorović.
Od 8. maja mogu početi da rade tržni centri. Opet uz veliku dozu opreza. 11. maja iz velike potrebe da omogućimo da privreda stvarno krene i počne da radi svoj posao pre svega, ali iz drugih potreba koje postoje i uz dobru pripremu počeće da rade vrtići i produžni boravak ili dodatni boravak u školama.
A vlada Srbije, međutim, istovremeno za predstojeći vikend zbog prvomajskih praznika najavila i zabranu kretanja od četvrtka 30. aprila u 18 časova do ponedeljka 4. maja u 5 sati. Na pitanje kakav je stav struke u vezi sa najavljenom zabranom kretanja za predstojeći vikend, zamenica direktora instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević rekla je da se treba strpeti još malo.
I ne treba sada da zbog gubitka strpljenja, zbog želje da provodimo vreme napolju, da pokvarimo ono što smo do sada uradili. To je naša preporuka. Kako će odluka da bude državnog vrha, mi to ne znamo u ovom momentu, ali još jednom apelujem i ukoliko ne bude bila takva vrsta preporuke za naredne praznike, apelujemo na sve, na vas, da se ponašate odgovorno prema sebi i prema svojoj porodici.
Epidemiolog Tiodorović je sinoć za televiziju Pink rekao da će konačna odluka o trajanju policijskog časa biti doneta danas i da je moguće da će umjesto u četvrtak početi u petak. A Skupština Srbije će u 10 sati nastaviti raspravu o predlogu odluke o potvrđivanju odluke o proglašenju vanrednog stanja i predlogu zakona o potvrđivanju uredbi koje je vlada donela uz supotpis predsjednika Republike tokom vanrednog stanja. Obraćajući se poslanicima, predsednica vlade Ana Brnabić izjavila je juče da je Srbija imala pravovremene mere, te da je vlada uz pomoć struke uspela da zaustavi širenje virusa. Međutim, još nije poznato kada će se sastati Skupštinski odbor za kontrolu službi bezbednosti, te da li će ovo telo proveriti na koji su način tajne službe pratile kretanje građana Srbije, o čemu je predsednik Srbije Aleksandar Vučić šturo govorio polovinom marta. Detaljnije Dušan Komačević.
Nema razloga da ništa ostane nepokriveno i nekontrolisano, na tome ćemo sigurno raditi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Marija Obradović, poslanica vladajuće Srpske napredne stranke i članica Odbora za kontrolu službi bezbednosti, sa kojom smo razgovarali dan uoči održavanja sednice Skupštine.
Mi ćemo slediti sve procedure kao članovi odbora koje budu bile, ali evo mi sutra tek imamo ovu prvu sednicu, pa ćemo vidjeti dalje šta i kako.
Prema poslovniku Narodne skupštine, Odbor za kontrolu službi bezbednosti ima 9 članova, a jedna od njegovih nadležnosti je, između ostalog, praćenje ustavnosti i zakonitosti rada službi bezbednosti. Međutim, član odbora i poslanik opozicione demokratske stranke Radoslav Milojičić neće biti prisutan na sednici tog tela, s obzirom na to da je njegova stranka deo Saveza za Srbiju, koji od februara 2019. bojkotuje rad Skupštine.
Ako ja ne odem pošaljem mailom, oni o tome neće da raspravljaju, razumete? Drugo, mi na svakoj sednici Odbora za kontrolu službi bezbednosti dobijamo poverljiva dokumenta, za koja se ja slažem kao opozicija da ne mogu da budu dostupna javnosti. Ali ja kao član odbora mogu da vidim šta je radila BIA, šta je radila VBO, šta je radio VBA, šta je radio inspektorat, i onda ako mi se nešto ne sviđa mogu da ukažem na te greške. A sada nemam nikakve informacije.
Kaže Milojičić za RSE i dodaje da je to još jedna potvrda zbog čega odluka dela opozicije da bojkotuje rad parlamenta nije dobra. Sumnju na to da je tokom proglašenog vanrednog stanja donetim merama obuhvaćena i privatnost građana Srbije bacio je predsjednik države i prvi čovek naprednjaka Aleksandar Vučić, koji je na konferenciji za medije 19. marta izjavio da nadležne službe posredstvom mobilnih telefona prate građane koji su se u matičnu zemlju vratili iz područja pogođenih virusom korona.
Mi imamo savremene tehničke mere kojima to pratimo. Pratimo telefonske brojeve, pre svega italijanske. Ne prisluškujemo da neko ne bi pričao gluposti, već pratimo da li se kreću ljudi sa italijanskim brojevima u roamingu i kreću se.
Šta je pod praćenjem predsjednik podrazumevao i da li su tokom vanrednog stanja službe bezbednosti zloupotrebile svoje ovlašćenja, pitanja su koja na sednici odbora, kada ona bude sazvana, planira da postavi predstavnik opozicione stranke Moderne Srbije Vladimir Đurić.
To je svakako u bezbednostnom sektoru jedna od najvažnijih tema koja je iskrsla tokom ove krize, tako da svakako ćemo tražiti da se ta izjava predsjednika razjasni i da se sprovede kontrola, da se vidi šta se zapravo radilo i da li se išta radilo ili je samo u pitanju bila njegova izjava data u moru onih drugih izjava davanih na tim silnim svakodnevnim operacijama.
Sa druge strane, Marija Obradović iz SNS-a kaže da će Odbor za kontrolu službi bezbednosti ispitati sve, a da će za javnost to biti, kako je rekla, transparentno što je više moguće.
Što se tiče službi, to će da se radi u okviru odbora, uslovima u kojima jeste, dakle znate da se one održavaju zatvorene za javnost i dostavljaju se podaci nama koji se pod posebnim uslovima i čitaju i dostavljaju.
Radoslav Milojičić međutim nije uveren da će odbor bez jačeg pritiska opozicije izvršiti svoju ulogu.
Oni imaju apsolutnu većinu tamo i uopšte ne očekujemo od njih bilo šta, to su ljudi koji su svoj kredibilitet sveli na to da glasaju na zvonce.
Pravna regulativa Srbije koja se odnosi na praćenje telekomunikacija građana nalaže da se dozvola za takvu vrstu nadzora najpre pribavi od suda. Đorđe Krivokapić iz Share fondacije koja prati stanje ljudskih prava i sloboda na internetu rekao je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa da Ustav Srbije dozvoljava da se određena ljudska prava suspenduju tokom vanrednog stanja, ali da je za to bilo neophodno da vlada Srbije donese posebne uredbe, poput one o ograničenju i zabrani kretanja.
Međutim, nijedna takva odluka nije doneta.
Radio Slobodna Evropa zatražio je od Ministarstva pravde podatke o broju zahteva za praćenje kretanja građana putem mobilnih telefona, ali do zaključenja priloga nismo dobili odgovor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Dodajmo da je u Srbiji do sada registrovano 8.497 obolelih i 168 smrtnih slučajeva. Novi podaci biće saopšteni u 15 časova. A prema poslednjim podacima Zavoda za javno zdravlje Užica, na teritoriji Zlatiborskog okruga 116 lica inficirano je koronavirusom, od čega su u gradu Užicu obolele 32 osobe. Takođe, u Bajinoj Bašti registrovano je 22, u Arilju 17 obolelih. U kriznim štabovima ove dve male opštine zabrinuti su povećanim brojem obolelih u poslednja dva dana. U Arilju su zabeležena i dva smrtna slučaja, u Bajinoj Bašti jedan, javlja Novka Ilić.
Bajna Bašta ima oko 9.000 stanovnika, a 22 lica su inficirana, što je neočekivano, kažu u kriznom štabu i navode dva žarišta u ovoj opštini. Predsednik opštine Radomir Filipović.
Ono što je evidentno kod nas da imamo situaciju da se u jednoj privatnoj firmi pojavilo žarište i mi smo danas donijeli odluku na štabu da preduzmemo sve mere da to što pre istestiramo. Svi su stavljeni u karantin. Sa druge strane, to što smo imali žarište na Tari, to smo priveli kraju, tu su juče poslednja dva lica testirana.
Filipović dodaje, Bajnobaštani nisu hteli da budu disciplinovani, niti na vreme da saopšte svoje kontakte sa inficiranim osobama.
Bitno je da nam kažu kontakte, jer imate i sada situaciju da prijatelj prijatelju kaže, pa nemoj mene prijaviti, evo ja sam bolje. Tek kada otkrijemo situaciju da nakon testiranja da su ljudi pozitivni, dobijamo prave informacije da su već unapred znali da je neko od članova porodice imao velike probleme pa da je to nekako prošao, ali imamo i situaciju sa čovjekom sa Tare koji je u bolnici, koji je evo danas konačno bolje, koji nije verovao da bi on sada promenio svoju priču, gde čovjek kaže jedva ostao živ.
U jednom danu u Arilju, koji je ima oko 6700 stanovnika, registrovano je 6 lica obolelih od koronavirusa. U ovoj opštini ukupno je 17 inficiranih. Dva lica su preminula. Brine što ima mladih među obolelima, rekao je predsednik opštine Miloš Nedeljković.
Uglavnom sad je ovih 6 osoba su mlađi ljudi, da kažem mlađi. Ali ima tu jedno dete, što nam je predstavlja veliki problem, ali nadam se da će to sve biti u redu, da to nisu oni za sada neki teši slučajevi, nego nadamo se da će to biti sve u redu.
Kosjerić je najmanja opština Zlatiborskog okruga i jedina koja još uvek nema ni jednog obolelog. Iako je ova opština prvi sused Valjevu, koje je na početku epidemije bilo žarište. Žarko Đokić, predsjednik opštine za Radio Slobodna Evropa, kratko je rekao: disciplinovani smo i imamo sreću i to je sve. U Kosjeriću svako radi svoj posao, a i Bog nas je pogledao, dodao je Đokić. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Grupa građana okupljena oko udruženja Komšije sa Dorćola izašla je sinoć oko 21 čas na ugao beogradskih ulica Venizelosove i Gundulićevog venca u vreme zabrane kretanja, protestujući zbog izgradnje trolejbuske mreže koja se izvodi u vreme vanrednog stanja. Kako se može videti na klipovima koje su građani postavljali na društvene mreže, bilo je prisutno nekoliko policijskih vozila, ali nema izveštaja da je neko od građana priveden. Udruženje građana Komšije sa Dorćola u saopštenju je navelo da se građevinski radovi na izgradnji trolejbuske mreže na Donjem Dorćolu obavljaju u vreme policijskog časa i da nadležni odbijaju da zaštite građane ovog dela Beograda koji se protive izgradnji i da štite interese izvođača radova. U saopštenju podsećaju da su proteste zbog gradnje na tom mestu počeli u novembru. Dodajmo ovde i da su građani širom Srbije sinoć nakon aplauza medicinskim radnicima treće veče za redom, zviždanjem i vikom podržali akciju Digni glas, na koju su pozvali inicijativa Ne davimo Beograd i Građanski front. Građani su na taj način protestovali u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i drugim gradovima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Institut za javno zdravlje Crne Gore saopštio je da se oporavilo još 10 osoba, što je ukupno 199, a da je u fazi lečenja 115 ljudi. Sa zadovoljstvom mogu da kažem da je više oporavljenih nego inficiranih i aktivnih slučajeva COVID-19, saopštio je pomoćnik direktora Instituta za javno zdravlje Senad Begić na redovnoj preskonferenciji. U Crnoj Gori je do sada registrovana 321 obolela osoba, kao i 7 smrtnih slučajeva. A hrvatska javnost je od početka epidemije bila zadovoljna načinom na koji Nacionalni stožer civilne zaštite vodi borbu protiv koronavirusa. Međutim, kako se broj zaraženih smanjuje i počinje ublažavanje mera, neki upozoravaju da vladajući HDZ neke odluke stožera, pogotovo one o zabrani rada prodavnica nedeljom i najave liberalizacije verskih okupljanja, koristi kako bi u predizborno vreme stekao naklonost katoličke crkve. Enis Zebić.
Među svim mjerama iz prvog kruga popuštanja, najviše reakcija i pozitivnih i negativnih izazvala odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite o produljenju radnog vremena trgovina, ali u isto vrijeme i zabrani rada trgovina nedjeljom, kao i najava omogućavanja vjerskih okupljanja od 2. svibnja, naravno u uvjetima koje propišu epidemiolozi. Za predsjednika oporbenih demokrata Miranda Mrsića u izjavi za naš program, to je oči dokaz da HDZ aktualni porast rejtinga želi iskoristiti za skore izbore i u tom kontekstu donosi odluke kojima će odobrovoljiti konzervativne i crkvene krugove.
Odluka da se nedjeljom omogući mise, a zabrani odlazak u trgovačke centre. To je vrlo jasna poruka da se HDZ sprema na parlamentarne izbore u 7. mjesecu. I to je sve legitimno, ali je s druge strane pitanje da li zbog toga ugrožavamo živote građana da bi sebi stvorili bolju političku poziciju da dođemo ponovno na vlast.
Politički analitičar Žarko Puhovski kaže za naš program da HDZ od početka inteligentno koristi stožer na način da autoritet vlasti sakrije iza bijelih kuta kojih se ljudi boje, a da premijer Andrej Plenković povremeno izviri kako bi pokazao da su to ipak njegove bijele kute i da se po nizu poteza vidi da se stožer sve više politizira.
Ukratko, HDZ će koristiti stožer dok god bude mogao i zato je moje uvjerenje da izbor, jednostavno budem precizni, prije izborna kampanja ne treba kao pretpostavku samo ono što Ustav piše raspuštanje Sabora, nego i sa stajališta demokratske kulture treba i raspuštanje stožera.
Puhovski tvrdi da postupanje stožera posljednjih tjedana dokazuje tezu koju godinama zastupa da su, sukladno članku 41 Ustava, vjerske zajednice u Hrvatskoj odvojene od države, ali da država nije odvojena od vjerskih zajednica.
Kad god se govorilo o tomu da se pravila ponašanja u trenucima velike karantene primjenjuju na sve, pa i na aktivnosti vjerskih zajednica, gospodin Božinović bi rekao sve je to dogovoreno sa biskupskom konferencijom da se ne bi slučajno činilo da stožer nameće pravila i s vjernicima i vjernicama, nego samo ostalima. A ako ih nameće vjernicima i vjernicama, to je samo suglasju sa biskupskom konferencijom.
U Nacionalnom stožeru civilne zaštite kažu da im je motiv bio naći balans između povećane mobilnosti stanovništva nakon otvaranja trgovina, a povećana mobilnost je glavni generator širenja epidemije i nekog načina kako da se tu mobilnost smanji, kazuje ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ljudi se menjaju u toku kriza jer su naglo prisiljeni da žive u drugačijim, njima novim uslovima, kažu psiholozi. Opsada Sarajeva promijenila je živote onih koji su bili prinuđeni da gotovo 4 godine žive pod stalnim granatiranjem, bez struje i vode. Pandemija koronavirusa je kod Sarajlija probudila ratna sećanja. Rat je, kažu, mnogo destruktivnija kriza od one s kojom su sada suočeni i traže način da se s njom izbore. Marija Arnautović.
Opsada Sarajeva promijenila je život Lejle Hadžimešić, kaže iz Korijena. Imala je 17 godina kada je u maju 1992. godine počeo rat. U junu je trebala sa prijateljima da proslavi 18. rođendan.
Jeste te svoje tog dana i rođendan i svoje sobe u kojoj sam sjedila preplavljena raznim emocijama. I strahom, i tugom, i ljutnjom, i bijesom, i nervozom, ali po najviše nekim osjećajem usamljenosti.
Pojava koronavirusa, mjere o samoizolaciji i fizičkoj distanciji, nemogućnost da vidi prijatelje i promjene u načinu života od onog uobičajenog, vratile su iste osjećaje.
Bez obzira što sam znala kako s tim, što zapravo znam kako s tim sada da se nosim, ti osjećaji su ostali, opet su se pojavili. Što me onako dosta vratilo na to da se pitam kako je današnjim 17-godišnjacima.
Opsada Sarajeva trajala je 44 mjeseca i najduža je opsada u modernoj istoriji ratovanja. Prema podacima Istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, tokom opsade je ubijeno skoro 14.000 Sarajlija, među njima 1.600 dijete. Profesor psihologije na Pratt institutu u Njujorku Luka Lucić je istraživao kako su se mijenjala djeca i tinejdžeri tokom opsade Sarajeva.
Situacije koje drugi vide kao situacije visoke anksioznosti, djeca koja su prošla kroz rat i ratno stanje i opsadu Sarajeva, u takvim situacijama mogu da funkcionišu mnogo lagodnije i mogu logički da razmišljaju u takvim situacijama bez nekog pritiska anksioznosti.
Profesorica Lilijana Oruč tokom rata u Sarajevu je radila kao psihijatar i slaže se sa ocjenom da je prerano govoriti u kom smislu život tokom pandemije može uticati na promjene ponašanja ljudi.
Ako je postojala neka patologija, ta patologija će se intenzivirati. Ako je postojalo kućno nasilje, u izolaciji će biti veće. Ukoliko neko ima anksiozni poremećaj ili depresivni poremećaj, on se može intenzivirati.
Život pod opsadom, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa, zahtijevao je visok nivo kreativnosti, a ništa manje traži i život u vrijeme pandemije. Zajedničko je, kako ocjenjuju, da su se neke emocije i osjećaje iz 90. godina vratili. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Širom sveta registrovano je 3.063.814 ljudi zaraženih koronavirusom, a slučajevi su prijavljeni u više od 185 zemalja i teritorija. Podatak je američkog Johns Hopkins univerziteta. Prema istom izvoru, do sada je zabeleženo 212.345 smrtnih slučajeva. Sjedinjene Američke Države suočavaju se sa najviše potvrđenih slučajeva i najvećim brojem preminulih. Registrovano je 1.003.625 obolelih, dok su od posljedica preminule 57.333 osobe. U Kini, u kojoj je zabeležen prvi slučaj koronavirusa, tokom prethodnog dana zabeležena su 22 nova registrovana slučaja, od kojih je 21 importovan. Već dve nedelje inače nije prijavljen niti jedan smrtni slučaj, prenosi Reuters. Grčki premijer Kirijakos Mitsotakis izjavio je da će od 4. maja u zemlji postepeno početi ublažavanje mera karantina, tako što će se otvoriti male trgovinske radnje, frizerski i kozmetički saloni. Grčki premijer je rekao i da će 4. maja biti ukinute neke restrikcije kretanja građana. Fizičke aktivnosti biće dozvoljene od 11. maja na otvorenom i na moru, ali će privatne plaže i dalje ostati zatvorene. Restorani i hoteli nastavit će svoje aktivnosti od 1. juna. Više od polovine svetske populacije živi pod nekim restrikcijama koje podrazumevaju fizičko distanciranje. Prvobitna klinička ispitivanja obećavajućeg leka dala su razočaravajuće rezultate, a u Velikoj Britaniji pokrenuta su i prva testiranja na ljudima potencijalne vakcine protiv koronavirusa. A iako klinička ispitivanja Svjetske zdravstvene organizacije još nisu potvrdila delotvornost niti jednog leka, u pojedinim državama zabeležene su nestašice pojedinih lekova, pa i slučajevi rizičnog uzimanja bez nadzora lekara. S druge strane, eksperti smatraju da pronalazak efikasnog leka neće i sam po sebi zaustaviti krizu izazvanu pandemijom. Sonja Gočanin.
Testiranje lekova u više država sveta. Svjetska zdravstvena organizacija je najavila 19. marta. U ovo ispitivanje uključeno je više zemalja, kao što su Kanada, Francuska, Norveška, Švajcarska, Iran, Argentina i druge. Prema saopštenju od 20. marta testiraće se 4 leka i kombinacija lekova: remdesivir, lek lopinavir-ritonavir, kombinacija lekova lopinavir-ritonavir i interferon beta i lek hlorokin. Specijalistkinja za viruse i nekadašnja pomoćnica generalnog direktora za zdravstvene sisteme i inovacije Svjetske zdravstvene organizacije Maripol Kieni je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navela da se očekuje da prvi rezultati ispitivanja budu dostupni za nekoliko nedelja, ali da to neće potpuno promijeniti trenutnu situaciju.
Kliničko ispitivanje neće samo po sebi zaustaviti krizu, ali se nadamo da će se pronaći efikasna terapija da spasi živote.
Prema rečima dr. Janka Samardžića, kliničkog farmakologa Medicinskog fakulteta u Beogradu, posljednji podaci iz Kine i Italije pokazuju izvesne povoljne rezultate leka hlorokin na COVID-19.
Ono što mi smatramo s jednog farmakološkog aspekta, to je da svojim antiinflamatornim svojstvima hlorokin može spriječiti komplikacije i pogoršanje kliničke slike kod pacijenata obolih od korona infekcije. I negde je doktrina da se ovaj lek primenjuje kod starih pacijenata koji imaju umereno tešku kliku i odgovarajuće komorbiditete, da bi se sprečilo praktično da dođe do razvoja i progresije ka težoj kliničkoj slici.
Kaže Samardžić i naglašava da se ovaj lek nikako ne sme uzimati bez nadzora lekara, zbog ozbiljnih kontraindikacija, kao i da delotvornost nijednog leka još uvek nije dokazana.
Mi govorimo o retkim, ali i dalje ozbiljnim neželjenim efektima, poput recimo oštećenja vida, kardiotoksičnosti, oštećenja bubrega, oštećenja jetre, dakle on se primenjuje pod nadzorom lekara i to zaista treba biti jako obazriv.
Lek hlorokin je u aprilu počeo da se proizvodi u Srbiji, a proizvođač je farmaceutska kompanija Galenika. Sa druge strane, Ivan Đikić, profesor medicinskog fakulteta na Univerzitetu Goethe u Frankfurtu, rekao je za RSE 19. aprila da postoje zablude o leku hlorokin i drugim medikamentima, te da one mogu dovesti do rizičnog uzimanja lekova na svoju ruku. Mediji u Sjedinjenim Američkim Državama izveštavali su u martu o slučaju smrti muškarca u Arizoni u SAD-u, koji je prema izveštajima preminuo 23. marta nakon što je bez nadzora lekara uzimao lek hlorokin fosfat u nameri da spreči infekciju virusom korona. Objave o pozitivnom dejstvu leka hlorokin prema pisanju medija izazvale su i nestašice ovog leka u Nigeriji, a Državni institut, Nigerijski centar za kontrolu bolesti, reagovao je na društvenoj mreži Twitter objavom da samostalno uzimanje lekova može da našteti i dovede do smrti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pandemija COVID-19 potresa prenatrpane zatvore Latinske Amerike i mnoge države odlučile su se na niz mera radi rasterećenja, ali ne i Salvador, u kojem je, posle naglog povećanja broja ubistava, predsednik naložio oštrije mere u zatvorima, posebno kažnjavajući članove bandi za koje tvrdi da su iza rešetaka uticali na eskalaciju nasilja proteklog vikenda, pišu svetski mediji. Predsednik Salvadora, Nayib Bukele, odobrio je upotrebu sile protiv bandi posle izrazito nasilnog vikenda u kojem je širom zemlje ubijeno više od 50 ljudi, javlja CNN. Uhapšeni članovi različitih bandi smešteni su u jedan od 7 strogo čuvanih zatvora uz maksimalne mere bezbednosti koje uključuju i 24-časovno zatvaranje u ćelijama. Bukele je na društvenim mrežama u ponedeljak podelio i fotografiju iz zatvora iz Alko na kojoj se vide na desetine zatvorenika bez odeće, jedni do drugih na pod dok policija pretražuje njihove ćelije. Vlasti Salvadora tvrde da su kriminalci iskoristili situaciju u kojoj se policija fokusirala na koronavirus i talasom ubistava prethodnog vikenda prekinuli višemesečni period mira u centralnoameričkoj državi, zbog čega su uvedene oštrije mere protiv članova bandi koji su u zatvoru, piše Washington Post. Organizacije za ljudska prava, kako navodi Post, upozorile su na širenje koronavirusa u zloglasno prenatrpanim zatvorskim objektima. Bukele je naredio rani i agresivni karantin u zemlji pre nego što je zabeležen prvi slučaj. Do ponedeljka registrovana su 323 slučaja zaraze i 8 smrtnih. U prenatrpanim zatvorima u zemljama Latinske Amerike sa desetinama zatvorenika u sićušnim ćelijama fizičko distanciranje gotovo je nemoguće, a loši medicinski uslovi znače da bi epidemija mogla da se širi poput požara, ukazuje BBC. Ujedinjene nacije pozvale su vlade da učine više na zaštiti zatvorenika i predložile da se najugroženiji privremeno puste na slobodu kako bi se smanjila prenatrpanost, što su i prihvatile pojedine države. S obzirom na ozbiljan problem bandi u Salvadoru i pretpostavku da je do 80% izvršenih napada bilo koordinisano iza rešetaka, mnogi se plaše da bi oslobađanje zatvorenika zbog moguće epidemije dodatno eskaliralo nasilje bandi. Dilema sa kojom se suočava predsednik Salvadora je teška: pustiti zatvorenike i rizikovati porast nasilja bandi ili se suočiti sa potencijalnom eksplozijom koronavirusa, zaključuje BBC.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Na kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija dodatno ublažava mere. Uskoro počinju da rade vrtići, kafići, tržni centri, uspostavljaju se gradski i međugradski saobraćaj. Skupština Srbije danas nastavlja sa radom. U Crnoj Gori više oporavljenih nego hospitalizovanih od koronavirusa. Širom sveta zaraženo preko 3 miliona ljudi, više od milion u Americi. Polovina svetske populacije živi pod nekom vrstom restrikcija. Vreme danas uglavnom oblačno, ali toplo, s temperaturom do 25 stepeni. Slušali ste program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija nije emitovana uživo, već je bila unapred snimljena. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Prijetan dan.